ka Latvijas iedzīvotājiem pagaidām nav par ko uztraukties. Mums ir oficiāla informācija un arī veikta izmeklēšana, un šīs te Nīderlandes olas, kas ir piesārņotas ar šo te fipronilu, nav ienākušas Latvijā, tāpēc uztraukumam nav pamata. Tas ir jautājums tikai par tām citām valstīm, kur attiecīgās olu partijas ir aizgājušas. Ja? Un olu partiju numuri visi ir zināmi, jo Nīderlandes inspektori ir strādājuši, ir noskaidrojuši, kādas olu partijas un kur ir aizgājušas. Tāpēc šobrīd mums nav nekādas informācijas par to, kad Latvijā šīs olas ir. Mēs noteikti sekojam līdz, mēs arī profilakses pēc paņemsim, paņēmām, manuprāt, jau olu paraugus no dažādiem ražotājiem un piegādātājiem, lai nomierinātu arī sabiedrību.